Ĉiu el ni havas ŝatatajn lokojn en Pollando, kien volonte veturas ripozi, kaj ofte ilin revizitas. En nia ciklo vizitindaj lokoj ni klopodas ankaŭ proksimigi multajn el ili. La portalo www.po.polo enketis preskaŭ 13.000 personojn pri 15 elektitaj de si regionoj de Pollando.
Senkondiĉe venkis Mazurio. La geografia cultura regiono en la nordorienta Pollando, por kiu voĉdonis 20% de la enketitoj. Temas sendube pri unu el veraj perletoj de la lando. Ĝia lago regiono antaŭ kelka tempo ektroviĝis inter la finalanoj de internacia konkurso pri 7 novaj mirlokoj de la mondo. Logas tien miloj da lagoj, puraj riveroj, densaj arbaroj, sendepende de tio, ĉu oni preferas aktivan ripozon, au silenton, tranquilon kai malmovigemon. De 4% de la enketitoj voĉdonis por Bieszczady, ankaŭ unu el la plej ravaj kaj sovaĝaj montaraj grupoj en Pollando, en la sudorienta parto de la lando. Bieszczady apartenas al la okcidenta parto de la montoĉeno Orienta Beskidy, kiuj eniras la eksteran parton de la Orientaj Karpatoj. Tiu ĉi regiono estas unu el la lastaj en Eŭropo, kie daure eblas admiri veran malluman noktan ĉielon, kiu estas libera de la civilizaciaj lumoj. Nur je 1% malpli da ŝatantoj havas Tatrimontaro en la suda Pollando. Sendepende de la jarsezono, Tatrimontaro logas turistojn dezirantajn persone admiri la tieajn vidindaĵojn, kiel lagon Morskie Oko, la pintojn Gievont aŭ Kasprowy Wierch. La troviĝanta tie Zakopane de jaroj rolas kiel la vintra ĉefurbo de Pollando, unu el la plej bele situantaj urboj en la lando. Somere, Zakopane estas elstara startoloko por vagi tra la plej altaj montoj de la lando. Vintre ĝi transformiĝas en unu el la plej grandaj skiistaj centroj de Pollando. Poloj amas ne sole montojn, sed ankaŭ la marbordon de Baltiko, aparte dum la somera periodo. Tiu regiono, en la nordo de Pollando, akiris 9% de la voĉoj en la enketo de la portalo www.po.polo. Krom valoroj stricte ligitaj kun la ĉemara ripozo, turistojn atendas ĉi tie spirravaj panoramoj, historiaj objektoj, insuloj, naturrezervejoj, vastaj orsablaj plaĝoj, apartenantaj al la plej belaj en Eŭropo. Po 7% akiris du regionoj en du malsamaj landopartoj, Kaszuby kaj Sudety. Kaszuby estas kultura regiono en la norda Pollando, eniranta la konsiston de Pomerio. Difinata ankaŭ kiel Kaszuba Svislando, ĝi logas per preskaŭ 700 lagoj, pli ol 15 rezervejoj, arbaroj kaj riveroj. La alia regiono estas la montoĉeno Sudety en la sudokcidenta Pollando. Ĝi famas pro sovaĝa naturo, bonegaj turismaj itineroj kaj superbaj historiaj objektoj. La sesan lokon en ĉi tiu rangolisto okupis laŭvicaj du malsamloke troviĝantaj regionoj, Beskidy kaj Podlasie. Ĉiu el ili akiris po 5% de la voĉoj. Beskidy, tiun ĉi nomon ni jam aŭdis, temas pri grupo de montoĉenoj en la eksteraj Karpatoj, etendiĝanta laŭlonge je 600 kilometroj kaj laŭlarĝe je 50 kilometroj. Ĝi distingiĝas per eksterordinaraj panoramaj valoroj, riĉa folkloro kaj aparta gastamo de la loĝantoj. Aliflanke, Podlasie, Podlahio, troviĝas en la nordorienta Pollando, logante per vastaj arbaraj kompleksoj, puraj riveroj kaj lagoj, kaj daŭre ne ĝis fine rekonitaj naturanguloj. Turisma perleto de Podlahio, kies ĉefa urbo estas Bialistoko, estas nacia parko de Biebrza Rivero, kiu interalie famas pro siaj valoraj marĉoterenoj. Po 4% de favorvoĉoj ricevis egale 4 regionoj. Varmio, la Sankta Cruca Montaro, Roztocze kaj Jura Krakowsko-Częstochowska, la Żuraso de Kraków-Częstochowa. Ciu el ili logas per malsamaj atrakciażoj. Varmio en la nordorienta Pollando, per lagoj kaj vastaj arbaroj. La Sankta Cruca Montaro en la suda Pollando estas atrakciażo por tiuj, kiuj ŝatas belajn panoramojn kaj interesajn lokojn. Roztocze en la orienta Pollando estas la landoparto ankoraŭ ne plene malkovrita. Ĝi riĉas per belaj panoramoj, ravaj rifuĝejoj kaj senhomejoj. Jura Krakowsko-Częstochowska en la suda Pollando kiel magneto logas ŝatantojn de historiaj kasteloj kaj ankaŭ tiujn, kiujn ravas belajn panoramoj. La lastan lokon en la menciita rangolisto de Vavo po Punto Polo okupis Suwałki regiono, kiun kiel la plej belan elmontris 3% de enketitoj. La troviĝanta en la nordorienta parto de la lando regiono apartenas al unu el la plej sovaĝaj kaj samtempe plej puraj en la tuta lando.
Do kvankam la diferenco inter la 20% kaj 3% subteno por la titolo la plej bela regiono de Pollando ŝajnas esti granda, ĉiu el la listigitaj de vavo.polo meritas atenton. Tiun donos ankaŭ ni, rakontante en laŭvicaj folietonoj pri lokoj vizitindaj en Pollando.